Dobrý večer, posloucháte Bourání na Radio Wave. Já tady mám dneska premiéru s šesticí hostů. Zatím jsem tady měl nejvíc tři, takže šest, to je fakt rekord. A tvoří dohromady sdružení, který se jmenuje Collaborative Collective. A já zkusím vyjmenovat tady zleva doprava, takže tady Lenka Míková, Vítězslav Danda, Ivan Boroš, Juraj Celaj, Matouš Godík a Krištof Hanzlík. Ahoj.
Čau.
Čau.
Čau. Ahoj.
Takže je tady šest na tři mikrofony a musí se o to nějak dělit a budou do toho postupně nějak něco říkat. Tak já začnu takým úvodem, proč jsem si vás vlastně pozval. Architektura se vyvíjí z takový jako individualizovaný profese ještě před možná 10-20 lety. Častokrát ty kanceláře byly personifikovaný s jménem jejího vedoucího jednoho autora. Vypadalo to, že to je takový ten autor, který rozhoduje o něčem, jako o všem. Teď se to postupně vyvíjí z takový věci, že vznikají týmy, které jsou dneska nejčastěji asi dvoučlený, tříčlený. Už se ukazuje, že to je víc o spolupráci, ale přece jenom šest je trochu extrém. Takže jestli je vás šest, jako, jestli tomu rozumím správně, v takových jako vyvážených pozicích i ohledně pravomocí, tak jakým způsobem to vůbec funguje? A poznáme to podle toho, kdo se teďka dostane k mikrofonu první.
Já myslím, že to ještě furt vzniká, ty pravomoci mezi nami. Že vlastně, jako kdyby, jak spolupracujeme, tak zjistujeme, kdo má jaké kvality a kdo je schopný věst, kdo je schopný kontrolovat a tak. Takže
jaký je pohled ostatní?
Začali jsme jako s rovnakým, na rovnaké štartovací čáře a uvidíme, jak to dopadne, by jsem povedal.
Já si myslím, že se zatím poměrně docela dobře doplňujeme.
Přetahujeme.
Je to boj, ale je to dobrý.
Že ta džungle prostě generuje nějaký zajímavý výsledky, dneska jsme si o tom psali.
A občas to trošku asi vyčerpává nebo zdržuje, ale zase to věřím, že to obohacuje.
Je to konstruktivní a vyčerpávající.
Jakým?
Já radši mlčím.
Jakým způsobem jste se vlastně k této sestavě dopracovali a předpokládám, že to byl nějaký neformální způsob, že jste začali na nějakých drobnějších spoluprácech a ty se potom nějak rozvinuli? Tak zkuste to popsat.
Tak celý to vzniklo někdy v roce 2008 tím, že jsme spolu začali přemýšlet a zpracovávat různé soutěže. No a postupem času se ustálila tahle sestava.
No, ty jsi nás vlastně donutil dneska, aby jsme, tím, že jsi chtěl poslat mail s tím, aby jsme ti napsali něco o nás, tak jsi nás donutil, aby jsme se nad tím zamysleli. Jo. Takže dneska jsme teprve to nějak vlastně si zopakovali, zrekapitulovali a vlastně ti děkujem teda.
To jsi nám nás pomohl definovat.
Já mám pocit, že to bylo tak jako všechno sranda a ono se to pak tak nějak jako rozjelo, že to jede až takovým způsobem, až se toho občas bojíme, nebo aspoň já se toho občas lekám a vlastně je to hrozně, hrozně dobrý.
Takže když byste měli takový nějaký jako doporučení jiným lidem, jako který by řekli, to je úplně nemožný, šest lidí takhle nikdy nemůže spolupracovat v architektu, se ta demokracie nefunguje, to prostě nepřipadá v úvahu, vždycky tam je jeden člověk, který to vede, ostatní poslouchají, tak jak to je?
Nějak jsme vždy postavili taký prvý postulát, že kto projekt pritiahne, tak má ako keby buď ho vedie, alebo má posledné slovo, keby sme sa naozaj zasekli, ale myslím, že sa ešte nestalo, že by sme sa nedohodli vyslovene.
A možno aký třeba za rok řekneme, že, no, že to tak nefunguje.
Občas si polejeme hlavu vodou. Že?
Teď nevím, jestli to je nějaká horizontální systém nebo vertikální systém toho
diagonální.
Diagonální, prostě nějaký systém v tom je.
A zkusme ještě říct, že vy všichni určitě na plný úvazek nepracujete v něčem, co se jmenuje Collaborative Collective, ale někteří z vás ještě dělají i jiné věci, jak se to daří kombinovat. Teď se dívám tady doleva asi.
Je to těžké, musím povedat. Že to vyčerpává a člověk potom v jeden moment nedává ani jednému 100%. Proto právě ještě funguje ta kombinace, že jsme až šiesti, že ty věci dokážeme delegovat navzájem.
Jsou prostě lidi, kteří mají víc času, můžou tomu věnovat prostě celý dny, jsou lidi, kteří tomu můžou věnovat víkendy.
A bývá to tak, že ty, co tomu mají toho víc času, tak dělají méně práce, že? Rozumím to.
Protože mají víc času.
Jasně. Pojďme říct dneska, čím se zabýváte, to je taková vždycky otázka, jako hrozně zeširoká, ale možná byste mohli zkusit takhle, jako každý něco řekne, jako taková jako škála věcí, kterýma se teďka bavíte v kanceláři.
Já začnu něčím, co s architekturou pramálo souvisí, děláme porcelán.
Takže to vás živí a všechno ostatní jsou taky doplňky.
No, děláme hlavně porcelán a
hudbu ještě, hele.
A hudbu taky, a pak jak máme koníčka architekturu teda.
Hodně bouráme.
No, tak to tady samozřejmě máme v pořadu rádi, tak jestli byste o tom něco chtěli říct trošku konkrétněji.
Tak konkrétně to hlavně vádí sousedům těch baráků vždy.
Konkrétně je třeba nezbourat věci, které potom budeš potřebovat.
My jsme v také vtipné situaci, že máme dva projekty nějakých rekonstrukcí alebo premien bytov, spájanie a tak, které prebieha vo viac menej čerstvo skolaudovanej stavbe, takže furt narážeme sami na ten paradox niečoho, čo bolo naprojektované prednedávnom známymi architektami, malo to full support investora, developera a zrazu proste tá realita je taká, že do toho baráku treba šahať a dosť výrazne. A my sme v tej situácii, že my sme tí, ktorí do toho šaháme.
Mladí začínající autosy, kteří říkají, to, co tady máte od těch respektovaných veličin a co bylo drahý, musí pryč.
Přesně tak.
Tak trošku to je, no.
A důvěra je absolutní, se tak hledá.
To zase. Možná se tak dramaticky to nevidím.
Musíš si tvářit, že tomu rozumíš prostě. No. To je zásadní kredo.
Měl jsem tady řadu hostů mladších architektů, kteří vždycky říkali, že ty zakázky, se kterými začínají, vznikají takový to FFF, Friends, Fools and Family. Takže to jsou ty typy lidí, kteří se obracejí na začínající kanceláře, jak je to u vás.
Je to pravda taky.
Ale to začalo na těch Friends. Aha. A to možná pak byly projekty, které třeba i tak jako velmi rychle skončily, ale já myslím, že to nejsou Fools. To
naopak,
teďka jo. Táhne.
Já jako naopak doufám, že naopak, to jsou Fools, jinak prostě budou chtít něco rozumného.
Máme tam aj skupinu lidí, kteří jsou mimo těchto troch FIEK, kteří jsou normálně seriózní klienti, s kterými nemáme žádný vzťah. Vysloveně len ten profesionální.
A ti přišli třeba, a ti přišli jakým způsobem?
Ty přišli cesty naše druhé zaměstnání.
Ty jsme ulovili.
Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s šesticí hostů, kteří dohromady tvoří kolaborativ kolektiv. A my musíme říct, že vy máte webové stránky www, a teď to bude komplikovaný, že jo, kolaborativ kolektiv, píše se to anglicky, takže co všechno. A ještě to má .cc, že jo, kokosový ostrovy, ne, něco takového. Bylo to hodně drahá doména.
Dvojitý Lka.
A tam jsou vaše webové stránky, na kterých to vypadá, že skoro nic není, ale když člověk klikne na malinkou šipečku blog, tak tam se taky něco dozví. A získá nějakou představu o tom, co děláte a čím se zabýváte. Já jsem si vás taky pozval, jeden z důvodů, proč tady dneska sedíte, je, že se podílíte na akci, která se jmenuje Městské zásahy Praha 2010, což je takový projekt, který přišel původem ze Slovenska od architektů Valo Sadovský. My jsme ho zrealizovali tady v Praze. Otvírá se dneska v DOXu ve středu 12. května a ta výstava bude trvat až do 2. srpna. A vy jste pro ní zpracovali tři projekty a vzhledem tomu, že jsou tady tři mikrofony, tak možná, že byste si to mohli nějak rozdělit a každý do jednoho mikrofonu bude popisovat jeden projekt, u kterého měl nejvíc práce. Tak já začnu projektem Zdi staveniště.
Tak my se podílíme vlastně všichni na všech projektech a mluvíme si do toho hodně, ale když na mě teda zbyly zdi, tak já... Je to místo, kterým chodíme hodně často, týká se Spálený ulice a tam nás to pálí úplně nejvíc teď, ale vlastně by se to mělo týkat celý Prahy. Je to o tom, že když někde probíhá stavba, tak to ničí okolí dlouho a my si myslíme, že kdyby ten investor věnoval aspoň trošku nějakého toho nákladu na to, aby na ten veřejný prostor kolem své stavby, tak by to mohlo být i zajímavý a mohlo by to ten městský prostor oživit, obohatit po dobu stavení.
Takže vlastně říkáte, že dneska je to řešený pomocí nějakých standardizovaných plotů, na kterých je napsaný omlouváme se vám, že jsme vám způsobili nějaký problémy po dobu konání stavby a vy říkáte, že to nestačí a že by jako tenhle člověk mohl něco nabídnout a ten váš návrh ukazuje, co by mohl nabídnout. A pojďme se chvilku bavit o tom, co to teda je.
My jsme nechtěli být úplně konkrétní v tom návrhu, tím chceme říct, že těch možností je spousta. Hlavní věc, kterou si myslíme, že když se investují miliony, miliardy do toho samotného baráku, takže vlastně by neměl být problém proinvestovat pár set tisíc na to oplocení samotný. Konkrétně ten náš návrh je jakási interaktivní zeď z vysouvacích dřevěných špalků, který si kolem jdoucí můžou volně deformovat a udělat si z toho posezení, položení, pospání, cokoliv.
My jsme měli jako keby internou debatu docela intenzivnou na to téma vlastně o tom, či keď se pustíme do řešení tohto neexistujícího parteru počas té stavby, či to budeme riešiť my nějakým návrhom modulárnym, který bude ty priestory riešiť, alebo či len vlastně ukážeme ten problém v tom meste a povieme, každé miesto je špecifické, každé nech sa rieši samo o sebe. Mm-hmm.
Já myslím, že k tomuhle projektu to úplně stačí a přesunu se ke druhému projektu, který se jmenuje High Heel Lanes. Tak tam bude vysvětlovat kdo.
To asi na mě. No. Já jsem vlastně rád, bych začal tím, že jsem rád, že jsme vlastně odezdali jenom 3 projekty, protože měli jsme jich na začátku v nějakým dokumentu tak 30.
27.
27. Takže nakonec to vykrystalizovalo těm z těch 3 nejsilnějších.
Tady ještě jenom bych rád podotknul, že v tom je vlastně ta síla těch 6 lidí, těch 6 rovnocenných lidí, že vlastně takovejhle dokument, kde je 27 dobrých návrhů, řekněme nápadů, asi za noc nedáš, no, když jsi sám. Mm-hmm. Takže prostě těch 27 nápadů vzniklo ve velmi krátké době díky tomu, že nás je 6. Promiň, Vítě.
K těm lodičkám, tak je to taková jedna z těch lehčích věcí, co jsme, ty ostatní dvě se zabývají takovýma jakoby vážnýma opravdu skutečně místama, který nás jako štvou, tohle vlastně štve tak jako asi jenom nás, nebo nevím, Lenku. Vlastně někdy si dávno strašně štvalo, když předláždili náměstí Republiky a předláždili to takovým prostě těma klasickýma štípanýma kostkama, těma žulovejma a vlastně nedá se potom pořádně chodit. Zdá se mi, že na takovémhle místě by to být nemuselo. A vlastně tak tenhle návrh je takovým jako výkupem, takovou lehkou kritikou vlastně toho, jak se teďka pracuje s povrchama veřejných prostor. Jo. Vlastně měli jsme ambici to nějak ještě víc posunout, ale myslím si, že pro tenhle účel jako na ten jeden obrázek a krátkej text by to, myslím, že to je dostačující.
A zkusil přece jenom popsat úplně přesně, o co v tom návrhu jde.
Ten návrh, jak můžete dneska vidět, tak na výstavě, tak je o tom, že vlastně v té dlažbě kamenný my vlastně vyndáme takový pruhy nebo dlažby a vylejeme je nějakou takovou takým bezesparým povrchem, po kterém budou moct vlastně lidi, respektive slečny chodit na vysokých podpatcích bez toho, aniž by si ty podpatky vylámali, vzlámali a by si zvrhli kotníky. A myslíme si, že když bude víc holek na vysokých podpatcích ve městě, že to bude mít všichni radost větší.
Můžou tam chodit i starý lidi a kočárky a lidi s kufříkama.
Je to nejenom o těch holkách.
Ale hlavně ty holky.
Já to ještě zkonkretizuju, v podstatě vy říkáte, že město je dneska vydlážděný historickou dlažbou obrovský povrchy a že není možný jakdyby změnit to všechno, ale že možná stačí udělat nějaký drobný první krok a že stačí jako nějaký velice omezený prostor, ve kterých se to bude chovat jiným způsobem.
My jsme vlastně nějakým tím návrhem na tom náměstí Republiky jako na vzorovém místě jsme zkusili definovat si ty hlavní body, odkud kam se mají ty lidi dostat, protože zrovna tohle místo je i takový narvaný těma bankama, shoppingama a vším možným. Mm-hmm. A zkusili jsme to tam nějak dát. No. Tak je to takový poměrně složitý. Myslím, že jsme si vzali velký sousto, ale je to nějaká taková, nějaký upozornění na ten problém těch povrchů v Praze obecně.
Mm-hmm. A já než se dostanu k tomu třetímu projektu, tak já myslím, že tomu věnujeme úplně kdyby samostatný vstup celý, protože ho považuji za docela důležitý. Mm-hmm. A spíš bych se jenom krátce zeptal, jestli byste mohli vyjmenovat pár těch jiných nepoužitých nápadů, jestli by to šlo. Máte na to asi minutu?
Valej.
Chceme to povedat? Nenecháme si to zásoby?
Ne, ty valej můžeme říct. No. Ještě jsme měli vlastně takový, jak se dělá ten tunel Blanka na Letný, tak tam je obrovský kopec hlíny a byly prostě návrhy, že to je vlastně ošklivý. Je to zase taková dočasná věc, která ale dočasná bude 2 roky nebo bohu jak dlouho, tak jsme uvažovali, že bychom to nějak upravili, že bychom to prostě buď tam udělali z té hlíny tu kaplickou knihovnu, nebo prostě, já nevím, na Mount Everest, aby prostě mohl tam trénovat prostě primátor nebo nějaký takovýhle věci. Jo.
Nebo nápis Slavie.
Nebo nápis Slavie prostě a takovýhle. Tak to je jeden z nich, no, jestli ještě máte někdo další.
No, pohybovalo se to od takovýchhle rozumných nápadů, že jo, až po ty hrozně vtipný, který jsme se zavrhli rovnou, to je třeba mapa Prahy, která by vyznačovala cedule se zákazem vstupu.
Bourání. Adam Gebrián na rádiu Wave každou středu od 18 hodin.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave Collaborative Collective a my jsme teďka tady popisovali dva projekty, které jsou ode dneška k vidění na výstavě Městské zásahy Praha 2010 v DOXu. A zbývá nám ještě třetí projekt, který já považuji za takový jako nejdůležitější a nejzásadnější z těchto tří projektů a ten se týká nového vstupu a předprostoru Veletržního paláce. Tak kdo o něm něco řekne?
Národní galerie Veletržní palác má takovou jako pověst neurčitou a lidi se do něj bojejí, bych řekl, nebo já s tím mám takový problém.
Kudy se tam chodí vlastně?
A když za mnou přijedou nějaký kamarádi z ciziny a tak prostě chtějí do galerie, tak je tam občas, ale nerad pošlu a teď jako a přitom ten barák je skvělej a vevnitř jsou vlastně skvělý věci a ty sbírky jsou úžasný, že? Jenom nějak jako se k němu ten přístup je těžký. Když si to tam člověk prohlídne, tak celý to předpolí, prostor před tím palácem je rozbitej různýma jako dopravníma nájezdama a podjezdama a zásobovací rampy. A
to jsou sochy.
Jo, ještě umění, no.
Jo, a pak tam je nějaký umění, který je jako za velmi fortelným jako plotem, na kterém
to je za tou cedulí zákaz vstupu.
Hnedka vedle jasně, byl ze židlema nebo z kuchyně.
Jo, a ještě tam je nějaká prodejna se židlema. No, není to úplně důstojný a pak se člověk dozví, že to zábradlí tam je kvůli tomu, aby se o ty sochy nezranili slepí spoluobčani nebo nějaký takový jako a zákaz pejsků, že tam nesmí chodit, tak nás to přišlo, jako, že vlastně tam je někde problém. Jo? A myslíme si spíš, že je to fyzický problém toho místa, než jakoby problém institucionální. No. A když se na to člověk kouká, tak a prostě se zeptá lidí v Národní galerii, co tam jako je, na co tam jsou ty rampy a co tam je vůbec pod tím náměstím, tak to má jako dílny, používají to a jezdí tam nákladňáky. A že s tím, a vůbec nejde s tím nic dělat, to vám řeknu v první větě. No a tak nás třeba napadlo, že bychom mohli vzít jako velký výtah a mohli ten nákladák, aby nám tam projížděl 100 metrů, tak ten výtah tam bude suplovat vlastně všechno. A že to dokážeme vlastně to náměstí srovnat úplně do jakoby bezbariérovýho a prostoru, který tím jakoby galerie může dát městu. A pak může začít nějakým způsobem fungovat ta komunikace.
Ještě mě bavilo, co já jsem ani neviděl, že prebehlo. To jsem zase chvíli nedával pozor a zase jsme mali o tom debaty a mě potom vlastně v konečném důsledku nadchlo, že ten design, nevím, či je to poznat z toho obrázku, ale ten zásah vlastně ide až po baráky na, snáď až po baráky na protivnej straně toho priestoru vlastně. Mm-hmm. Ten priestor sa posunul, znovu nadimenzoval. Myslím, že sa tam zrušilo to delenie klasické na cesta pre auta, pruh pre tramvaje, chodníky. Uh-huh. Vlastne toto bolo narušené, také tie klasické uličné delenie priestorov.
Vznikla tam taková ako pěší zóna náměstí, ktorý tam v tom okolí poměrně chybí, v té Praze 7.
Člověk rovnou vystoupí z tramvaje na to náměstí, ne na ostrůvek a tak.
Uh-huh. Pojďme možná k takým jako obecnějším zásadám a bavíme se tady jako vůbec o obrazu jako Národní galerie ve společnosti a tak. A když se fakt člověk podívá, že na ty zahraniční příklady, tak zjistí, že všechny tyhle ty významné instituce na to, aby opravdu významným způsobem fungovaly, tak mají kolem sebe ten kvalitní veřejný prostor. Ať už je to park, ať už je to náměstí, že jo, je to prostě jako, že člověk už s nějakým jako kvalitním jako pocitem vlastně do té věci vstupuje. A to, co mě připadalo zajímavé, nebo to, co jsi zmiňoval ty, Krištofe, že my často jako architekti jako podceňujeme význam toho designu, že jo, a říkáme, jako, jak ta organizace je složitá, jak je zkosnatělá, zastaralá, jak se musí celá transformovat a všichni vždycky tvrdí, že to samozřejmě nejde, protože to je strašně jako komplikovaný a složitý. A my se vlastně bavíme o tom, že celá ta instituce by mohla pozměnit svůj obraz ne tím, že se transformuje, ale tím, že se fyzicky změní, že bude vypadat prostě trošku jinak. A myslím si, že když jsme mluvili tady o tom, že dneska v přízemí jsou nějaký prodejna kuchyní, tak je poměrně nová informace, že nově vznikající architektonická škola Archip se bude stěhovat do těchto prostorů, takže vlastně v přízemí tohle veletržního paláce najednou bude sídlit organizace, která taky má něco společného s kulturou a budou v nich jako studovat mladí lidi. A takže celý to vlastně může do sebe zapadnout. A určitě myslím, že můžeme zmínit, že Národní galerii čeká nový vedení a myslím si, že by to mohlo pochopit jako nějakou příležitost, jak vlastně začít měnit svůj obraz a jak se jako o té veřejnosti víc vstřít.
Myslíš jako říct nám, aby jsme to tam jako srovnali?
My jsme o tom, že tam bude ta škola vlastně věděli a taky jsme si mysleli, že to tam přitáhne vlastně i nejenom ty návštěvníky té galerie, to znamená ty Japonce, ale i vlastně ty studenty, kteří tam půjdou ven na kafe a prostě sednout si, takže najednou i s těma lidma ten prostor trošku hožije.
Aby nezůstalo jenom u toho, že tam uděláme náměstí a jako takovou placku bílou, že jo. I pro ty návštěvníky, my jsme si tam dovolili navrhnout takovou instalaci živé stromy, by nám prostě na tom náměstí žili další obyvatele, kromě těch zmatených návštěvníků, který nevědí, kudy do galerie a studentů, který pijou kafe. A když se přijdete podívat, tak...
Pojďme ještě trochu popsat, to znamená, jmenuje se opravdu Živé stromy, takže ty stromy tam hrajou nějakou důležitou roli, tak v čem ten návrh úplně v tomhle detailu a designu přesně spočívá?
My jsme vlastně jednak jsme chtěli nechat tu plochu velkou, rovnou a variabilní a zároveň jsme ji nechtěli nechat úplně holou.
Každý český náměstí, kdokoliv prostě přijde na český náměstí, tak zná ty geniální betonový květináče s obláskama na nich, že? V kterých roste nějaká kopřiva nebo já nevím, nějaký macešky. Že? Tohle. Tak my jsme vzali tady takovýhle květináče, trošku jsme je jako...
Ty květináče no. Většinou blokujou ten prostor, že jo? Ty vstupy. Deformujou.
Trochu jsme je zvětšili a píchli jsme do nich strom, vždycky nějakou jako hezky kvetoucí, třeba jabloň, hrušeň, něco takového, co žije vlastně celý ten rok. A ještě jsme těm květináčům tak jako do vínku dali nějaké vlastnosti a s tím, že by mohli potom na náměstí běhat a jezdit a hledat to sluníčko nebo hledat ty kamarády, prostě návštěvníky, trošku se s nima jako komunikovat a celý to měnit. Vlastně.
To byla první poznámka producentky výstavy Městské zásahy Jany Kostelecké, která říkala tak a doufám, že jsou na kolečkách, teda všechny ty květináče.
Ty jsou na magnetickém poli, ale strašně sofistikovaným. Prostě.
Levným.
Tak, prostě.
No ale jako hrozně, je to hrozně jednoduchý.
A
vám
ekologicky.
Ten princip vám můžu vysvětlit, ale radši se přijďte podívat dneska, jako bude to tam.
A já bych vlastně chtěl říct, že taky to téma jako prolínání veřejného prostoru a kulturních staveb je obrovský téma možná posledních 10-15 let a můžeme vidět, že ta tendence je jako opravdu s tím veřejným prostorem zabíhat i do hloubky těch interiérů a institucí, že jo, což je taky jeden z jako velkých problémů Národní galerie.
To tady samozřejmě by bylo možné taky, ale zase jsme nechtěli být až tak oprsklí a ten veletržák takhle nějak prznit od spodu.
Původně jsme to přízemí chtěli vlastně
vříznout
až a jít prostě s tím náměstím až dovnitř, ale zdálo se nám to až moc.
To už potom záleží, jak se domluvíme s tou Národní galerií.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na Radio Wave z Collaborative Collective a když se dneska podíváte vlastně na takový ten popis týhletý kanceláře na webu Radia Wave, tak tam zjistíte, že jeho členové mají zkušenosti snad z celé planety, ze zahraničí, ze všech různých světů a ze škol a kanceláří. Tak nevím, jak to postupně probereme a projdeme, protože je to hrozně jako obtížný a obsáhlý téma, ale jestli každý, kdo z vás někde nějakou dobu působil, by mohl popsat jako krátce. Vlastně je to úplně jednoduchý. Krátce, jaký to pro něho mělo význam, co se tam vlastně, co mu to přineslo a jakým způsobem to dneska využívá. Takže bylo dobrý říct, kde jsem byl, co jsem tam dělal a k čemu to bylo.
Tak já začnem, možná někdo nechce začít. Tak já jsem byl rok v Mnichově, keď jsem byl mezi 4. a 5. ročníkem, myslím, na vysoké. Co mi to dalo? Prvý semestr mi trochu ujasnil, co já nechcem robiť v architektuře, alebo na čo já nemám talent, vkus, nadanie a nebaví ma to. A druhý semestr mi otvoril oči. Veľmi, veľmi úžasne jedným pánom, jedným profesorom a tam som mal trošku pocit, ako keď som sa naučil bicyklovať, takže tu som sa naučil architektúru. Takže mi to dalo hrozne veľa. Na druhú stranu som si vždy vravel, mal som ísť k moru.
posměl.
No. Já na to volně navážu.
Jsi byl těž ve vnitrozemí, že?
Já jsem byl hodně ve vnitrozemí, já jsem byl ve státech v Kansasu. To mě ovlivnilo taky hodně. Tam jsem jednak studoval, jednak jsem tam pracoval. Dělal jsem tam uklízečku. A
začal si od píky.
A to si člověk ošahá ty baráky z trošku jiný stránky, že jo? Bylo to dobrý, no. A pak ještě jsem byl v Dánsku chvíli, tam jsem pracoval v JDS. To byl asi 4měsíční pracovní stáž, velmi intenzivní, jak už to v těch kanclech bývá. Tam jsem zažil něco, co jsem do té doby si vlastně neskusil a co všem vřele doporučuju, takovou tu intenzitu těch myšlenek a té práce. No a pak mě vlastně došlo, že po těch 4 měsících už tomu rozumím, jak to tam funguje a že vlastně tomu Julienovi ty projekty jako dělat nehodlám. Jsem se vrátil a zkouším to tady na podobném principu rozjet.
Intenzivně.
Ještě intenzivněji.
V rámci školy jsem byl třeba ve Vídni, v Rakousku a to bylo skvělý v tom, jak ta škola byla hrozně barevná oproti tomu, co jsem zažil tady. Nějak jsem úplně nechtěl se rovnou vrátit zpátky, tak jsem to vzal ještě přes Londýn, tam jsem pracoval. Tam jsem si spíš tak jako čuchnul k tomu, jako že těch světů je víc a že ty světy jako jsou spíš o tom, co my chceme, než co nám někdo jako musí tlačit. A objevil jsem tam ještě jako úplně nejúžasnější věc, což byla ta škola, na který jsem dostudoval a která mě vlastně nejdřív vrátila úplně do dětství, do takových jako vzpomínek a určujících momentů a pak mi dala neuvěřitelnou svobodu. Jako bylo to velký peklo, ale pak najednou zase to byl velký ráj.
Musíme říct, že to bylo Bartlett University.
No, UCL.
To se o Krištofovi dozvíme věci, co nevíme.
.ac.uk, kdyby to někdo chtěl. Jako
to vystříhnu.
Já jsem byla v Paříži na škole, tak ty zkušenosti byly spíš, nebo ty posuny byly hlavně možná v mém osobním životě, nebo jak se to dá říct. Ale, nebo takový klasický, ale víc mě asi poznamenalo, když jsem byla v Paříži po druhý minulý rok na několika měsíční stáži, tak jsem si zkusila, jak se dá vlastně pracovat do spanky, protože to byl takový mladá kancelář a byla to hodně sdílená i open office, vlastně i spolupráce. Některý byli vlastně, tam seděli s náma urbanisti, designéři, nějaký snad grafici a pak asi 3 architekti. A bylo zábavné vidět, jak vlastně ty lidi, každý si dělá svý a na větší věci spolupracujou. A docela příjemná atmosféra, dělali se hlavně soutěže. To mě nakoplo. Ale teď bych řekla, že mě nejvíc potěšilo, že jsme se před pár dnama vrátili z Japonska. Tam se musíme ještě dostat nějak.
Já budu pokračovat. Já jsem si teda vybíral zahraniční stáž podle toho moře, takže a kam se hlásilo nejméně lidí. A to byla Barcelona. Takže nikdo neuměl španělsky, takže tam jsem studoval. Všichni, co poslouchají a někde byli venku, tak těm nemusím nic říkat. Všichni, co ještě uvažují o tom, že by někam ven jeli, tak doporučuji co nejdřív a na co nejdýl. V podstatě jsem z té školy zjistil, že taková knihovna dobrá ve škole prostě může udělat strašně moc. Pak jsem tam ještě pokračoval pracovně na půl roku v takovým malým katalánským ateliéru. Dělal jsem interiéry cel pro jeptišky, což pro mě bylo takový nebo cel prostě pokojů pro jeptišky, což pro mě bylo takový docela zajímavý. Pak jsem ještě dělal nějaký takový studie na takový menší mrakodrap do Paříže, který si objednala hradnice předměstí Ivry sur Seine, což jsou komunisti. Takže by to byl jako symbol socialistický mrakodrap, tak to bylo taky zábavný. A to
se ti bude hodit ještě.
to teďka vůbec, to myslím, že jak usnul, když jsem odjel, ale to mě teda moc bavilo a jako zkušenosti nebo zážitky prostě taková větší svoboda, no. Teďka, jak se člověk pere s těma, nedávno to tady říkal Prokop, jak se člověk pere s těma úřadama, tak je to takový těžší, no. Tam se tak líp navrhoval.
Já jsem každopádně byl taky jako Vítě v Barceloně o 2 roky později. Asi nejvíc, co vlastně architektonicky mi tam dalo, byly právě ty veřejné prostranství, které zrovna ta Barcelona má jako fakt úplně docela silný. V Praze v podstatě nic takového neexistuje. Zrovna i jejich galerie, ta Magba, má taky jako super předprostranství, přestože se vlastně nachází úplně v centru nejhorší části města, která je strašně živá, zábavná, ale evidentně plná všech možných živlů.
Nejlepší.
Jo.
Jsem tam bydlel.
Takže se bavíme taky o muzeu od Richarda Mayera a o tím prostoru předtím.
No tak je vlastně bylo hezký vidět, jako by vlastně úplně jiný svět, co se týče navrhování, kvůli tomu, že tepelný izolace nepoužívají kvůli tomu, že by bylo někdy zima, ale naopak, jako aby se v létě něco nepřehřívalo. A tak, takže jako zajímavý náhledy. A taky, jako, jak se bez tohohle toho navrhuje podstatně zábavnějc a rychlejc.
Jak se vám vlastně dneska v Česku jak kdyby daří, nebo to rozhodnutí tady pracovat, daří se vám nějaký teda ty věci prostě z toho zahraničí, který jste načerpali, já to vždycky chápu, takže člověk tam jde a opravdu se jako nadýchá toho čerstvého vzduchu a tak teď ho tady vydechuje, nebo prostě jak to jde?
Uvidíme, jak dlouho to vydrží. No já třeba konkrétně to Dánsko jsem vnímal tak, že mě hrozně štvalo, bylo to tam hrozně fajn na jednu stranu a na druhou stranu mě hrozně štvalo, že nic, nebo štve mě to doteď, že nic takového nefunguje tady v českých podmínkách. A pořád ještě mám takovou iluzi, že si myslím, že to fungovat může. Tak se o to tady pokoušíme všichni.
Ale já si myslím, že v Čechách je to úplně skvělý. A jako, no ne, jako počkej, to říkám vážně, jako. Já jsem tady úplně hrozně rád.
Vážně zasměli.
No, dobře, dobře. Já jako aby to lidi jako tomu rozuměli, jako já myslím, že jsem tady kvůli tomu, že jsem tady, protože prostě tady je to skvělý. A dobře, tak jako máme nějaký špatné zkušenosti s úřadama, ale pak prostě jsou úřady, na který já přijdu a tam jsou lidi, kteří mě vítají a smějou se a mám z toho dobrý pocit.
Architektů jsem, ty.
To není na úřadech, ne?
Ne, tak je to samozřejmě to o lidech, jo. A někdy jsou problémy, ale já dneska zrovna jsem to řešil s jednou tady kamarádkou, že vlastně prostě ona rozjíždí nějaký biznis a vlastně to všechno funguje, jak má a prostě není to, není, jako měla strach a teď zjišťuje, že vlastně to není vůbec žádný problém, takže jako dost si to taky tvoříme jako v hlavě, že tady je nějaký takový jako úřady, pozor, ne, úřady jsou dobrý vlastně.
Zbourat a zase postavit. To vše během hodiny na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave Collaborative Kolektiv a my už jsme u posledního vstupu a ten se vždycky týká plánů, ambic, představ, snů, nesplněných přání. Tak to vezmeme postupně, jaká bude budoucnost a co vás čeká. Nebo co byste chtěli, aby vás čekalo.
Tak já začnu tím úplně nejpřízemnějším a nejmenším a nejkrátkodobějším plánem a to je konečně se přestěhovat do vlastního aťáku, který teď úspěšně bouráme. To asi 60 kubíků prostě materiálu, který jde pryč a už je tam i skála, jenom snad dopadne v rámci 2 měsíců třeba.
Už jsi tvrdil, že měsíc.
Před 2 měsícema tvrdil, že měsíc.
A co potom? Potom postavíme asi nějaký barák, ne? Zasadíme strom a to třetí jsem zapomněl.
No, to je to nejdůležitější, to je ta rodina.
Já jsem teda z posledné 3 roky fungoval jako trochu v jinom obore v architektuře. Co to týká stavebnictva, dajme tomu, ale něco jiné.
No, tak to popíš.
To ani nevím, či můžeme. Dobre, ja pracujem v developerskej firme, takže som po škole zažil kultúrny a životný šok, že som to spoznal. Najprv bol tam silný nádych a potom som z toho začal čerpať tie informácie a tie skúsenosti, ktoré v tom sú. A teraz na druhú stranu sa tie 3 roky vo mne hrozne hromadila tá tendencia, to kreatívne bolo potlačené a teraz dúfam, že to budem môcť vystreliť zo seba tu s kolegami a že potom budú zostávať výsledky najlepšie vo forme barákov. Taká momentálna ambícia, mimo to, že by tá vec mi mohla nejakým príjemným spôsobom zabezpečiť aj príjemnú úroveň životného štandardu.
Tak Viktor Igor říkal, že chlap má do 30 zmoudřet, do 40 zbohatnout, tak mne bylo nedávno 30. Já to mám taký komplikovanější, já mám rozdělaný na takový strašně zajímavý domy a rozhodně bych chtěl na nich pokračovat. Ideálně vidět, prostě aby se postavili, aby stáli, ale tak to je asi taková věc, ale zároveň bych jako byl rád, kdyby jsme takhle nějak pokračovali společně ještě dál.
Lenko.
Tak k tomu, aby jsme takhle společně pokračovali dál, by nám určitě pomohlo potkat hodně osvícených klientů, zejména z té řádky Fools bych to klidně brala.
Určitě Fools, jako určitě.
Já vám děkuju, že jste si udělali všichni čas, což je úplně, myslím, úžasný, že vás tady všech 6 většinou, že z těch kanceláří, i který mají několika členů vedení, tady mívám 1, 2 nebo tak a většinou se vymlouvají, že nemají vůbec čas, tak nevím, jak je to s váma.
Takhle funguje, my jsme pořád spolu, že?
Já jsem si vzal dokonce taxixem. Za kilo.
Jo, to půjde do nákladu celý kanceláře. Takže ještě jednou díky a ať se vám daří. A ještě bychom měli možná zpropagovat takovou věc, že v souvislosti s probíhající výstavou teda městské zásahy a odsud jdeme rovnou na vernisáž všichni spolu, tak budou probíhat takzvaný živý prezentace. Každý večer ve středu v 7 hodin vystoupí autoři jednotlivých zásahů a vysvětlí je, popíšou je, vysvětlí, který myšlenkový pochody za nima stála a o co vlastně šlo, kdy jste na sadě vy.
26. května ve středu.
Takže vy jste druhá skupina, začíná se 19. května je poprvé, takže vy jdete 26. Takže tím doporučuji všem, kteří vlastně o tyhle ty věci mají zájem, můžou se přijít poslechnout, můžou vám položit otázky, na který rádi odpovíte.
Strašně rádi.
Tak ještě jednou díky a ať se vám daří a naslyšenou.
Díky. Děkujeme moc.
Díky. Čau.
Nazdar.